Tā ir absolūti kaitnieciska, amorāla un pret jebkuru loģisku likumu sagatavota. Ne tur ir labā prakse nekas, tur nav ņemts vērā šī instrukcija pilnīgi nekas. Nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds varētu būt. Nu, stāties priekšā bumba ir sinotāsīgi, visi skrien ārā. Ja? Nē, šeit ir staiga apkārt. Un vakar es speciāli apstaigāju trīs maksimas vai vairākas staigāju, bet ne visur es dabūju to sarunu ar tiem cilvēciņiem, puišiem, ja? Kas tur stāv apkārt. Ja? Nekādas izmaiņas par to instrukciju līdz šodienai vēl nav 5 dienas pagājušas, mēs to būtu atcēluši. Ja skan signalizācija, tad atkal vispirms kārties ir sagadījis ar sabrūku, meklējot, vai tā nav viltu signalizācija, un tad sāksies šī lieta. Tā ir tā mana vislielākā, es noteiksim, šī sašutums par šo, ka šo cilvēku šīs instrukcijas pareizes esamības bija nostrādā signalizēja evakuāciju, vienalga kāda zaudējuma, šie cilvēki būtu bijuši dzīvi, ja?